Челси и фјалвете кишës.
Dhe gjusë të nderuar vazhdoj me ciklin ton radiofonik ushtuar fjalve të fejse krishterë. Në emisionin e 7 do të flasim për Adamin e do të shpjegojmë rolin e ti për fejnë e krishterë. Jo gjithkush e di, por Adam nuk është emëri përveçëm. Në hebraisht, ha Adam përcakton në përgjithsi njerëzimin, pra njeriu në çdo kohë e të çdo vendi. Termi vjen nga rënja Adamah, toka nga është nxjerr apo krijuar, si pas tregimit e librit e Zanafiles nga Biblia. Adami, pra jemi ne, janë pararsit e pasarsit tanë, e ajo që tregon Zanafila për të na takon të gjithvet. Edhe gruaja e parë mban një emër simbolik, Hava, Eva, që do thot e gjallë, nëna e jetës.
Tri janë marrëdhëniet që karakterizojnë historinë e njerëzimit. Adami dhe marrëdhënia e tij me më të lartin, me transcendentalen, me Zotin, nga i cili merr jetën dhe shpirtin apo frymën e jetës, e që ka të bëjë me konceptin njerëzor të ndërgjegjes. Pastaj njeriu ka lidhje me natyrën, që duhet ta kultivojë e ta ruaj, pra ta punojë e ta shndërrojë. Së fundi i marrëdhënia e tij themelore është me një ndihmë të ngjashme me të, siç thot origjinali hebraik, apo me gruan, mish nga mishi i tij. Kock nga eshtrat e tij. Pasi janë përcaktuar këto tri marrëdhënie, hyn në lojë një simbol vendimtar, pema e njohjes së të mirës së të keqes, shenjë moralit dhe lirisë njerësore.
Adami, njeri, vendos të përcaktoi ajne autonomitë plot se çfarë është keq e çfarë është mirë, duke shkaktuar kështu atë që e quajmë kat i rrjedhshëm e që prishte trija marrëdhënie që përmendëm. Njeriu nuk është më në dialog me Zotin dhe largohet nga kopshti i Edenit, ku kishte mundësi të ishte në intimitet me hyjin. Lidhja me natyren bëhet e ashpër dhe puna vështirë, me djersin e balli do ta fitosh bukën. Lidhja e dashurisë me gruan bëhet konfliktuale.
Vetëm duke pasur parasysh këtë kuadër të dyfisht, kuptohet antiteza që ndërton shëmpalja apostull ndërmjet Krishtit, Adamit të ri, shprehje e njerëzimit të shëlbuar dhe Adamit të parë mëkatar. Por, vëren apostulli i popujve, dhurata e hirit që Krishti sjell me vete, jo vetëm që shëlbon mjerimin ton, por na ofron shumë më tepër, na bën bijë të hyjit e na lë trashëgiminë e jetës amshuar. Për këtë, përmes pagëzimit, ne zhvishemi nga njeriu i vjetër dhe veprat e tij dhe vishemi me njeriu i ri që përtrihet në përgjasim me Krijuesin e vet.